Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, pred nama je emisija Hrišćani govore o Bogu i životu. Večeras ćemo opet na radost svih nas razgovarati sa urednikom ove veoma slušane emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom manastira Ostrog. Pomaže Bog, oče Arsenije.
Bog pomogu, sestra Slobodanka, i svim slušalcima našeg radija.
Tema večerašnje emisije je o međuljudskim odnosima. Ovo je zaista neiscrpna tema, o njoj bi se moglo govoriti danima, ali otac Arsenije će pokušati da nam u nekih sat i po vremena koliko traje ova emisija otkrije gdje je tu tajna, kako da na pravi način gradimo svoje odnose sa ljudima oko sebe, sa svojim bližnjima. Oče, druga Božja zapovijest glasi: ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Gospod nam ovom svojom zapovješću u stvari daje formulu kako da gradimo međuljudske odnose o kojima se danas toliko govori, upućuje nas na naše bližnje, ljude koji nas okružuju, i daje nam zapovijest da ih volimo, i to kao same sebe. Recite nam najprije zašto su nam tako važni međuljudski odnosi i šta su sve međuljudski odnosi.
Kao prvo, kada sam prilazio studiju, dok sam vozio od Ostroga prema Cetinju, gde se nalazi naš radio, obično taj put iskoristim da bi još malo porazmislio, da bi još malo sklopio u glavi temu koju ću govoriti. Ovaj put, dolazeći i vozeći, prosto sam bio u nekom strahu, razmišljajući koliko je ovo ozbiljna tema. Svaka tema je ozbiljna, ova je jako ozbiljna. I kada si ti, sestra Slobodanka, rekla da ću ja sada objasniti ovde našim slušalcima, ja sam zadrhtao prosto. Jer ko sam ja u stvari da u suštini objašnjam tako ozbiljne stvari? Nedavno sam čak i dobio jednu opasku da sve to što ja radim možda i nije na korist ni meni ni drugima i tako. Ali eto, ja se ipak pouzdam i uzdam u Božiju pomoć, u blagoslov mitropolitan Filohija, koji je još uvek na snazi, da se bavim ovim čime se bavim. A prosto, pre izvesnog vremena mi je prosto neka snažna pomisao došla da pogovorim malo i o ovoj temi, o međuljudskim odnosima. Svakako, kao što si ti rekla, da je ova tema neiscrpna, i ne samo da je neiscrpna, nego je neizmerna, nesavladiva. A eto, pokušat ćemo zajedno ti sa tvojim pitanjima i ja ću pokušati svojim odgovorima. Ali tako dok sam dolazio i uopšte razmišljajući o životu i već imajući neko životno iskustvo, evo, već sam ušao u 55. svoju godinu i za tih 55 godina nisam živeo ispod nekog staklenog suda, nego sam dosta i putovao i živeo i upoznavao ljude i menjao kontinente i u manastiru isto tako je bilo puno toga, evo, zadnjih ovih 25 godina, možda skoro koliko sam već u manastiru. Puno je toga bilo na planu međuljudskih odnosa. I gledajući tu prvu polovinu života u svetu i ovu drugu polovinu života u manastirskom, monaškom, duhovnom životu, ovoga jutra dolazeći, putujući od Svetoga Ostroga prema Svetom Cetinju, prosto sam bio u nekom teškom razočarenju, jednom bolu srca, kao nekom dolasku do prosto bezizlazne situacije jedne. I puno čitajući zadnjih godina mislioci sa istoka i sa zapada, ljude koji su uglavnom su se u stvari bavili međuljudskim odnosima, jer u stvari šta je ovdje kod nas najsuštinski osim međuljudskih odnosa? Naravno, postoje tri odnosa u kojima smo mi. To je odnos sa drugim ljudima, odnos sa živom i neživom prirodom i odnos sa živim Bogom. Naravno da je odnos između čovjeka i Boga najvažniji odnos. Međutim, mi ga često prenebregavamo i zbog toga imamo velike probleme u međuljudskim odnosima. I opet se vraćam na ovo što sam započeo da kažem, da koliko se misao ljudske, koliko su se ljudi bavili međuljudskim odnosima, na kraju, evo, ušli smo u ovaj 21. vek, čovečanstvo je došlo do jedne tačke da se vidi u stvari da su međuljudski odnosi u suštini, teško je reći, ali jako loši. Prosto kao da je jedna nemoguća misija u stvari bilo koga od velikih ljudi, a mene naravno najneznatnijeg od svih koji su se možda pokušavali baviti time, da je prosto nemoguća misija u stvari izgleda da se međuljudski odnosi poprave. Neko je meni prijesnog vremena zamerio, pa kaže, oče, neki put si malo mnogo pesimističan, kao malo demorališeš neki put tako nekim svojim stavom, što ja naravno nemam nameru da demorališem nikoga, šta više, u stvari ja se trudim maksimalno da sebe morališem, vrlo često klonem kao čovjek i naravno da pokušam da pomognem svima onima koji slušaju ovo i koji su na neki način iskazali dobru volju da prate ovaj rad kojim se ja bavim, u kome me poneki put pokolebaju neki ljudi koje ja volim i cenim, ali koji eto smatraju možda da to što ja radim nije dobro. I kažem, prosto dolazimo do neke situacije da je to skoro neizvodljivo. Svi ti veliki ljudi su pokušavali, ali veličina svih velikih ljudi, da kažem od Platona do Konfučija, počeši od tih nekih ranih vremena, oni su stvari izjavljivali. Nedavno sam čitao Konfučija da on kaže, vidim da ne ide, ali ipak se trudim. To je Platon radio. Znači, on je bio jedan od najvećih ljudi u toga vremena, na nivou morala, na nivou duhovnosti, na nivou međuljudskih odnosa. Ipak on kao jedan paganin, ali bez obzira čovjek koji je bio najbliži na neki način možda božanskoj istini, je duboko saosećao i video koliki je problem u stvari u miskomunikaciji, u nepostajanju komunikacije među ljudima, koliko je to u suštini osnovni problem, a to je danas toliko eskaliralo, znači u šizofreniju. Znači, šizofrenija je u stvari nešto što polako raste, znači nije šizofrenija kao takva bila na samom početku vreme Platona ili pre Platona, 3., 4., 5., 6., 7., 8. vek tamo unazad, pre Hrista. To je nešto što je raslo i danas kulminira u stvari šizofrenija, kako na ličnom planu, tako i na socijalnom, na društvenom planu, a šizofrenija nije ništa drugo nego gubitak komunikacije. Gubitak komunikacije sa sobom i gubitak komunikacije sa drugima. Platon isto tako radi, on je pokušavao da vođama narodnim u to vreme, poznati su onih nekoliko njegovih putešestvija na Sirakuzu, kod kralja Sirakuze koji ga je zvao, koji je osjećao negdje da je jako bitno to društveno ustrojstvo, znači kako uspostaviti međuljudski odnos u jednom društvu, jednoj zajednici, i pozivao je Platona nekoliko puta. Platon je odlazio, ali svaki put se vraćao razočaran jer je video u stvari da društvo kao tako, da ljudi, pogotovo ljudi na vlasti, oni u suštini ne žele u stvari da se potpuno promene, ne žele da zaista uvedu pravu demokratiju, da zaista uvedu prave ljudske vrednosti u odnosima među ljudima, jer nažalost i nažalost i nažalost uvijek je samo materijalna korist ili nekakva duhovna korist ili nekakva telesna korist, u svakom slučaju samo je korist, odnosno koristoljublje i sujeta je u stvari to što nama obara uvek dobru volju i dobru nameru da popravimo naše međuljudske odnose. Isto tako s druge strane, na dalekom istoku, potpuno na drugoj strani, tako da kažemo evroazijskog kontinenta, isto veliki pametan čovjek Konfučije koji se trudio kao i Platon, na kraju na Platon nije za džabe napisao ono veliko delo Država, gde on u stvari na metafizičkom, na duhovnom planu pokušao da objasni čovečanstvu i tadašnjem i današnjem i ko zna kom još, ukoliko ova planeta bude bila u svojoj orbiti kao danas, koliko je važno, znači, da se ljudi između sebe ponašaju kao ljudi, a ne kao životinje. S druge strane, kažem, imamo Konfučija, velikog čoveka, mi znamo da je kineska kultura bila jedna od najstarijih i najdivnijih kultura uopšte, Japan i Kina su poznati, Indija opet malo neki drugi način, po tom jednom uzvišenom međuljudskom odnosu, a to je poštovanje. Znači, poštovanje druge ličnosti je nešto beskrajno važno u međuljudskim odnosima. Ukoliko poštovanja nema, sve se ruši i mi živimo u jednoj poluživotinskoj zajednici. Naravno da najviši oblik međuljudskog odnosa nije poštovanje i to je ono što je čovjek mogao da formira svojim umom i svojim nekim etičkim pregnućima. Ali ono što je najuzvišenije, što je božansko, što nam je donio Sin Boži, to je u stvari ljubav. Čime smo i započeli ovo, u stvari je ljubav ono najuzvišenije što čovjek sam od sebe ne može. Mi možemo da pričamo, treba se voleti, treba postaviti ljubav na prvo mesto u međuljudskim odnosima, ali to je prosto nemoguće. Jer smo mi pala bića, mi smo biće koje smo izgubili dar Duha Svetoga, približili smo se animalnom svetu i postupamo potpuno koristoljubno i sujetno, iz čega proizilaze razne forme međuljudskih odnosa, zavist, pakost, mržnja, inat i tako dalje. Tako da dolazimo do situacije da u stvari jedino moguće, jedino pravo ponašanje među ljudima jeste kroz ljubav, što čak ni u tim uzvišenim, tako da kažem, religijama, filozofijama dalekog istoka i paganskog grčko-rimskog carstva nismo imali ljubav. Znači, nigde ljubavi nije bilo zaista na tom pravom nivou kao kada ga je doneo i kada nam ga je predao Sin Boži, vrhovni psihoterapeut, vrhovni organizator ljudskih odnosa, vrhovni strateg u duhovnoj borbi, a to je sam Sin Boži Isus Hristos. I tek tada u stvari čovečanstvo poznaje jedini pravi i potpuno svrsishodni, celishodni odnos među ljudima, a to je odnos kroz dejstvo ljubavi. Ali opet vidimo nažalost da iako je Hristos došao, iako se vreme u civilizaciji počinje meriti od onoga dana Hristovog, znači mi kažemo pre Hrista i posle Hrista, pa makar kakvi neznabošci bili, makar kako Evropa i svet odstupili od Hrista, mi ipak i dalje vreme merimo po dolasku tog veličanstvenog čoveka, odnosno Boga čoveka, iako se civilizacija današnjeg zapadnog, modernog sveta bori sve snage da odstupi od Hrista, ne možemo otići od njega, ne možemo pobeći od njega, ne možemo otići tamo gde njega nema, ne možemo otići tamo gde njegovog učenja nema, gde njegove blage, radosne i gromovite reči nema. Nemoguće je ukloniti se, a opet pokušavamo kao krtice da se zarijemo u zemlju, kao noj da zarijemo glavu u pesak, da ne vidimo suštinu ovoga života, da ne vidimo istinu ovoga života i ipak opet se vraćamo u paganski svet, u animalni svet. I nažalost, iako nam je ta tajna otkrivena, iako smo dobili ključ, formulu, lozinku, način kako da živimo božanski, anđeoski, ljudski na ovom svetu, mi to ne koristimo. I najtužnije je kada vidimo da su takvi međuljudski odnosi izgubili tu so, tu istinu, tu suštinu ljubavi i među hrišćanima. To je najtužnije, a ne da je najtužnije, nego najtragičnije kada vidimo takve odnose čak i u samoj crkvi, koji su prisutni. Svakako kao i uvek što su bili prisutni, ne samo u ovom vremenu, mi znamo da je oduvek crkva krvarila, da je imala svoje članove koji su bili manji ili više dostojni toga zvanja, ali mi naravno znamo da je crkva živ organizam i da bi prosto bilo nemoguće, da bi bilo prosto smešno, naivno i nerazumno očekivati da svaki član crkve i svaki hrišćanin i svaki čovek zapravo bude onakav kakav bi trebao da bude. No to ne znači da se mi nećemo boriti ili kao što je rekao Konfučije, vidim da ne ide, ali ipak se trudim. Jer ipak saosećam sa narodom, ipak sam član zajednice ljudske, nisam pustinjak, nisam jedno biće koje nema zajednicu oko sebe i ipak se trudimo, ali kažem, eto, nažalost, iako nam je dato, iako se nazivamo hrišćanima, vrlo često i najčešće nam je mnogo teško, beskrajno nam je teško da se ponašamo onako kako nam je Hristos predao u Evanđelju. Dato nam je Evanđelje kao najuzvišenije štivo, kao najuzvišenija nauka, kao najuzvišenija knjiga koja može postojati, reč od samoga Boga, nimalo laka za sprovesti, ali ne i nemoguće. I kao što sam Sin Božji i da ne kažem pisac, ali onaj koji je izrekao te reči, on kaže, vama je to nemoguće, ali uz Boga je sve moguće. Znači, mi zaboravljamo, vrlo često sami sebi kažemo, pa prosto mi je nemoguće da se ponašam tako, da volim nekoga, da se ponašam na način ljubavi, da ljubav bude među nama, odnosno kao što mi kažemo, Hristos posredi nas, jer Hristos nije ništa drugo, njegov duh, njegovo biće, nego biće ljubavi. I ta predivna reč, ta predivna izreka, Hristos posredi nas, i jeste i budet, odnosno Hristos je među nama i jeste i biće, nama je tako teško da to sprovedemo u delo, iako se nazivamo hrišćani, iako se često nazivamo članovi crkve, monasi, sveštenici, episkopi, ipak se često ne ponašamo tako, jer prosto sami sebi kažemo, pa nemoguće u ovom trenutku sa tim i tim čovekom da se na taj način ponašam, jer je loš, jer je nezgodan, jer je agresivan, jer je glup, jer je ovakav, jer je onakav, direktno je protiv mene otvoreno. Ali mi tu onda na taj način, posredno ili na jedan drugi način, u stvari jednostavno se mi trudimo, pišemo drugo evanđelje. Da je ono tamo nekada napisano, ili kao u velikom inkvizitoru u braći Karamazov, Hristos je došao po onoj jednoj čudnoj priči velikog proroka Dostojevskog, Hristos dolazi, u Italiji se negde pojavljuje, njega hvataju, dovode ga ispred velikog inkvizitora i on kaže, sada njemu odgovara, kaže, ma ti si, kaže, bio tako mlad, kaže, kad si bio ovde među nama. I nisi ti, kaže, dobro shvatio život, nisi ti dobro shvatio svet. Pustit, kaže, ti nama starcima koji smo vidjeli život kakav jeste da ga mi organizujemo, a ti idi na nebo. Ne trebaju nama tvoji ideali. E, mi se danas izgleda tako ponašamo, ponovo kao veliki inkvizitor. Znači, mi smatramo da Hristos nije u stvari dobro spoznao nas ljude kao takve, nije dobro video život, na kraju krajeva samo sa 33 godine napustio ovaj svet. I mi pokušavamo da organizujemo ovaj život onako po našem guberu, a taj guber nije guber evanđelja, to je guber neljubavi, to je guber jednog hladnog, proračunatog, koristoljubivog odnosa, gde nema napretka i nema suživota, nema hrišćanstva, nema blagodati, nema konačnog zadovoljstva, nema konačne radosti u ovome svetu. I mi, eto, iako smo dobili tu nauku od samoga Gospoda, a zatim naročito preko njegovog najvećeg učenika, slobodno usuđujem se tako da kažem, velikog svetog apostola Pavla, u njegovim poslanicama, u njegovim predivnim, vrlo često pominjanim i citiranim navodima o ljubavi, mi ipak se ne ponašamo na taj način i naši međuljudski odnosi propadaju i nažalost mi propadamo zajedno sa njima.
Iz riječi svetih otaca vidjeh lice brata svoga, vidjeh lice Boga svoga, vidimo da se i Bog nama otkriva preko naših bližnjih. Pa da li, oče, ključi u tome da mi ipak moramo da shvatimo da mi nismo pozvani da mijenjamo svijet i ljude oko sebe, već da ćemo odnose sa bližnjima najbolje izgraditi tako što ćemo početi da mijenjamo same sebe. Da li dobar odnos sa drugima treba na početku da uključi i naš dobar odnos sa samim sobom.
Da, to je sada druga ključna stvar. Zbog čega mi zapravo se ponašamo tako kako se ponašamo, zbog čega menjamo evanđelje, zbog čega smatramo da je to, ako ne nemoguće, a ono beskrajno teško da se ponašamo tako, znači na ljubavni način. Pa to je baš zbog toga što, krenuši od sebe, mi nalazimo u sebi tu duhovnu pustoš. A duhovna pustoš nije ništa drugo nego deficit Duha Svetoga, odnosno neposjedovanje Boga u sebi. E sada, neposjedovanje Boga u sebi, deficit Duha Svetoga, ima razne razloge i razne uzroke zašto je tako, ali je tako. I kada je čovjek duhovno prazan, kada je čovjek duhovno neutešan, kada čovjek ne nosi Boga u sebi, naravno, ne sada kao što su ga nosili veliki ljudi, kao što bili Sveti Sava, Sveti Nikola, Nikola Velimirović, Justin Popović. Naravno, mi ne možemo očekivati da nosimo Boga do te mere, ali ipak moramo nositi Boga u sebi, jer zbog toga smo hrišćani. Čak znamo i mnoge nehrišćane da mnogo više nose Boga u sebi nego mi. Vrlo često vidimo divne ljude i među budistima, i među hinduistima, i među muslimanima, i među hrišćanima drugih jurisdikcija, drugih crkava, a mi opet da ne nosimo i da ne pružamo ono na što smo pozvani. Zato što ne radimo na sebi. Ne radimo na sebi. Čak i mi u crkvi koji smo, vrlo često nam je crkva u stvari samo dobar poligon za napredovanje, za postizanje određenih položaja u društvu, što je jedna tragično jadna situacija. Ukoliko neko krene u crkvu, bilo kroz monaški red ili kroz sveštenički red, da bi u životu postigao nekakve nivoe, nekakve položaje, nekakvo poštovanje u društvu, pa možda čak i materijalnu dobit, to je, ja nemam reći, to je, ja mislim, u tom smislu prav put u pakao. Znači, u totalni gubitak spasenja i u sablazan drugih, a u evanđelju kaže, teško onome ko sablazni jednog od ovih malih, to se naravno misli na one veće, na nas u crkvi, bolje bi mu bilo da mu se obesi vodenični kamen u vrat i da potone u dubinu morsku. A to je zato što ne radimo na sebi. Kad ne radimo na sebi, mi smo iznutra pustošni, opustošeni, prazni, nemamo onu zaista pravu duhovnu utehu. I kada čovjek nema duhovnu utehu, naravno bez neke utehe ne može, njemu je potrebna neka druga uteha, a to su onda ove svetovne, društvene, socijalne utehe. Slava, položaj u društvu, materijalna dobit i bilo koje druge niže od toga, da kažem, utehe, i mi se onda borimo za njih na jedan potpuno svetovan način, na jedan potpuno nehuman način, da kažemo ovim svetovnim izrazom, ili na jedan potpuno neduhovan, neevanđelski način. I tu vidimo u stvari da nema trunke od onoga za čim smo krenuli ili za čim bismo trebali da krenemo, jer u stvari u toj svoj našoj duhovnoj bedi i siromaštvu mi pokušavamo na druge načine sebi da obezbedimo neko unutarnje zadovoljstvo, a nama su onda vrlo često drugi ljudi s kojima dolazimo u kontakt vrlo često ili prepreka ili samo način kako da to postignemo. Znači, ili su nam sredstvo ili su nam prepreka. O tome se radi. I onda naravno da tu od zaista pravog međuljudskog odnosa nema ni reči. E sada, ukoliko mi poradimo na sebi, onako kako nas je Hristos naučio, onako kako nas uče sveti oci, onako kako nas uče apostoli i kako nas uči crkva, onda mi stičemo darove Božije, stičemo ono o čemu nam je govorio Hristos, pa apostoli, pa sveti oci. Još i proroci pre Hrista su govorili o tome. Znači, mi kada poradimo, kada uđemo u koštac sa sobom, kada uđemo na prvo mjesto u sukob sa sobom, sa starim ja, to je idealna pozicija da jednoga dana sve manje i manje, do naravno onog nivoa, da više uopšte ne ulazimo u sukob sa drugima. Znači, sukobiti se sa sobom, sa svojim starim čovjekom, suočiti se sa svojim slabostima, naravno izučavajući evanđelsko učenje. Mnoge filozofije, mnoge religije, mnogi duhovni sistemi shvataju da s čovjekom nešto nije u redu. Počeš još od stoika, epikurejaca, ne znam, kinika, pa preko s druge strane imamo vedante, pa imamo vedu, pa imamo hindu, pa imamo budiste, pa zen budiste, pa konfučijance, pa taoiste. Svi su oni negde shvatali u stvari da sa čovjekom nije u redu, ali nisu na pravi način mogli da se suoče sa tim problemom na razne načine, ali su svakako dostojno divljenja i poštovanja su dostizali visoke nivoe jednog etičkog ponašanja. Međutim, ipak nisu uspevali da kroz evanđelje filtriraju svoje ponašanje i svoje stavove, koje je naravno najdivniji, najkristalniji filter za svako ljudsko delovanje, a to je u stvari evanđelje. Nimalo lako, ali jedino pravo. I kada mi na taj način ozbiljno poradimo na sebi, vidimo u stvari koji je jedini pravi cilj ljudskog postojanja ovdje, mi stičemo u stvari tada darove Duha Božijega, Duha Svetoga, sve one darove u stvari u kojima govori crkva, gdje nije nešto to apstraktno, nego da su to konkretni darovi ljudskoj duši, ljudskom duhu, onda mi zadobijamo to unutarnje zadovoljstvo, koje je manje ili veće, sve zavisi od našeg truda, naše žrtve, i kada je čovjek u suštini u sebi zadovoljan, kad ima mir, kad ima radost, kad ima ispunjenje svoga ljudskog dostojanstva, koje je na prvo mjesto uvek povezano sa onim božanskim u stvari što je u čovjeku, onda on zapravo vidi drugog čovjeka kao prijatelja, kao brata, kao sestru, kao majku, kao oca, kao drugog čovjeka u kome se nazire više ili manje u stvari lik Božiji. Jer ti u stvari kad ugledaš Boga u sebi, a ugledat ćeš ga sigurno ukoliko se potrudiš na tome, onako kako, prosto da kažem, prepisuje i savjetuje i moli Sveta pravoslavna crkva, mi onda zadobijamo to predivno osjećanje kao Sveti Serafin Sarovski, koji se svakome obraćao, koji mu je dolazio sa radosti moje. Zamislite vi, da smo ikada malo dublje ušli u to kako je to predivno bilo osjećanje u tom čoveku, Svetom Serafimu Sarovskom, da je on stotine hiljade ljudi koji su mu dolazili oslovljavao sa radosti moja. Ali pomislimo kako često mi, kad vidimo čoveka u gradskom prevozu ili na poslu ili u školi ili u kući, kako ili mu se obraćamo ili kako osjećamo u sebi da mu kažemo ovakav ili onakav ili psovka, znate? Znači, ono što nosimo u sebi, to mi u stvari iznosimo, jer, kaže, i usta govore su viška srca. Ono što nam je u srcu, mi ćemo to iznositi iz sebi. Šta je nosio Sveti Serafim Sarovski u svom srcu? Hrista, vrhovnu radost. I on je u svakom čovjeku vidio Hrista, vrhovnu radost, jer je nosio radost u sebi. I svako komu je došao, i oni neki nezgodni, i neki tamo i oficiri, i neki ovaki, i neki onaki, i svakojakih je dolazilo kod njega. Čak ne ni pobožnih, vrlo često ljudi koji su dolazili da provociraju. Mi ljudi po manastirima znamo kakih sve dolazi kod nas. Vrlo često nedobronamerni ljudi. On je u svakome vidio Hrista i svakoga nazivao radosti moja. Pa gde ćeš ti veće moralno pravilo, gde ćeš ti veći imperativ moralni od toga da nosiš Boga u sebi i da ti svaki čovjek bude radost. A kad ti neko radost, ti ga automatski voliš. Znači, ukoliko želimo da unapredimo to, da nama prvom bude dobro, mi u stvari trebamo da poradimo na sebi i onda nam nimalo neće biti teško u stvari da na prvom mestu poštujemo druge ljude oko sebe. Jer kada poštujemo druge ljude oko sebe, drugi će poštovati nas. Ukoliko nas ne poštuju, sigurno ćemo imati, ako ništa drugo, ono manje neprijatelja. A iz poštovanja, kad pređemo u ljubav, onda cijela tvorevina, što kaže Josif Spileot, može biti protiv mene, meni to ništa neće smetati. Nosim Boga u sebi, sve ljude volim i čak oni koji mi rade o glavi, direktno znam da mi rade o glavi. Ja njega posmatram kao bolesnog čovjeka, kao čovjeka koji gorko pati prvo sam sa sobom. Naravno da ću se potruditi da ga izbegnem, da prosto ne moram baš da idem glavom kroz zid, ali nikada neću u svom srcu gajiti mržnju ili bilo kako vrsta neprijateljstva prema njemu. Zato odgovor na to pitanje je zapravo apsolutno taj. Obratiti se Bogu, poraditi na sebi, uhvatiti se u košta sa svojim starim čovjekom, steći darove Duha Božijega i svakoga oko sebe manje i više, po meri žrtvene ljubavi i žrtvenog truda, imat ćemo taj idealni odnos o kome su maštali mnogi usrećitelji ovoga društva, ali to nisu uspjeli, završivši sa marksizmom i sa komunizmom koji su htjeli da naprave raj na planeti, a su napravili pakao, jer nisu nosili Hrista u sebi.
Aleluja, aleluja. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, kad danas pogledamo najprije tu komunikaciju među ljudima, skoro da i ne čujemo riječi kao što su hvala ti, molim te, da li ti mogu pomoći, oprosti, volim te, hajde da pričamo o tome. Eto, već govorite o poštovanju osobe sa kojom želimo da gradimo neku vrstu odnosa. Koliko je bitna ta komunikacija u svemu tome?
Komunikacija je toliko bitna da bez komunikacije ne bi ni ovaj univerzum postojao. Jer reč Božija, logos, ta veličanstvena, duboka, starogrečka reč logos, komunikacija, reč, smisao, jeste ta u stvari kojom je nastao univerzum. Pa je onda logosom nastao i čovek. Pa je onda, stekavši logos u sebi, čovek postao slovesno biće. Slovo je stekao. Znači, mi smo slovesno biće za razliku životinje koje su beslovesne. Znači, koliko komunikacija je važna? Jer Bog, Duhom Svetim, svojom božanskom tvoračkom energijom, kojem je jednom stvorio i koji održava svet, on je u komunikaciji sa tvorevinom. Znači, u stvari, opstanak univerzuma nije ništa drugo do komunikacija sa tvorcem tog univerzuma, jer je tvorac u neprestanoj komunikaciji. Jer kada bi se prekinula komunikacija tvorca, Boga i tvorevine, ona bi se raspala, vratila bi se, uništavila. A pošto smo mi slika i prilika, ili barem bi trebali da budemo slika i prilika živoga Boga, odnosno njegovog sina, otelovljenog Isusa Hrista, svakako da je nešto od suštinskog značaja, u stvari i krunske vrednosti i bitnosti, u stvari komunikacija među ljudima. To je ono što nas odvaja životinja. Pa neki put vrlo često možemo da se posramimo pred životinjama kad vidimo kako oni divnu komunikaciju imaju. Neki put vidim kako se divno igraju dva psića, kako jedna mačka voli. Kad vidite vi kako ta beslovesna stvorenja mogu da iskažu jednu predivnu, dirljivu ljubav. Po blagoslovu našeg oca Pavla bilo simpatično, leto smo imali tri ovce. Našeg velikog tora uzeli smo tri ovce pa smo ih pustili da pasu i da žive po našem terenu. Da vidite vi kakva je to privrženost bila među tim životinjama. Kako su one neprestano jedna uz drugu bile. Pa kad je jedna nestala, kako su ove dve blejale, nisu mogle jedna bez druge. Ova se jadna bila negde zavukla u neku vrzinu tamo. Kad mi vidimo u stvari kako beslovesna bića mogu da se vole, a kako smo mi često kao vuk vuku. I u stvari to je Thomas Hobbes rekao, čovek je čoveku vuk. Taj jedan veliki mislioc pod znacima navoda. Jer u stvari svi ti veliki ljudi, svi ti veliki mislioci su u stvari izučavali čoveka u njegovom palom stanju. I kad ti izučavaš čovjeka u palom stanju, kada ti misliš da ovo palo stanje u kome se mi nalazimo prirodno stanje, ti onda zaključuješ i izvlačiš potpuno pogrešne zaključke. I on je rekao, čovjek je čovjeku vuk, što je danas zaista tako. Ali mi trebamo da prevaziđemo to palo stanje. Zato je došao Hristos. Zato mi na ikoni Vaskrsenja vidimo Hrista koji pruža ruku Adamu i Evi i celokupnom čovečanstvu u adu, u paklu. On nam pruža ruku da bi nas digao, da bi nas izvukao iz tog palog stanja i da više ne budemo jedan drugome vukovi, nego da budemo jagnjat, odnosno čak ne ni to, nego da budemo ljudi jedni drugima. I zato, u stvari, je ta komunikacija jako važna, jer se time, u stvari, približujemo anđelima. Jer anđeli, u stvari, komuniciraju među sobom. I ta komunikacija je savršena, idealna komunikacija. Jer, u stvari, međuanđelska komunikacija, to je veliki Dionisije Areopagit, koga smo skoro i proslavili, njemu se to otkrilo, da, u stvari, komunikacija među angelskim bićima, među tim duhovima svetlosti, nije ništa drugo nego doprenos, u stvari, života i komunikacije i svetlosti i znanja, u stvari, božanskog. Jer svaka od ta tri reda anđelska, oni, u stvari, jedan drugome prenose, u stvari, znanje, svetlost i životvornu energiju. A zadnji čin, anđeli, oni prenose nama ljudima. Znači, koliko je u stvari komunikacija važna? Pre svega održava se univerzum komunikacijom sa samim tvorcem, zatim se u anđelskom duhovnom svetu prenosi informacije komunikacijom. Mi samo možemo da nagađamo, da zamišljamo, ali nikada zaista da spoznamo kakva je komunikacija među anđelima. Kakva je to hitrina brzine svetlosti među tim svetlosnim umovima, među tim umovima božanskim, odnosno, među tim umovima koji imaju taj dar čistote od Boga i Na kraju to možemo samo da naslutimo preko nekih izjava svetih ljudi, kao što između ostalog bio i sveti apostol Pavle, pa kad kaže znam čoveka koji je pre 12 godina dal u telu, dal van tela, bio uzet na sedmo nebo i čuo neiskazane reči kojima čoveku nije dozvoljeno da govori. Znači to su te reči anđeoske, reči onoga sveta koje nama još uvijek nije dozvoljeno niti da ih izgovorimo, niti da ih razumemo, jer je to ta komunikacija anđeoska, komunikacija tog božanskog realma, božanskog sveta, božanskog domena, i onda na kraju imamo ovu našu zemaljsku prizemnu komunikaciju, međuljudsku komunikaciju koja može biti životinska, može biti demonska. Mi vrlo često vidimo ljude demonoposednute, recimo kod nas u Ostrogu, koji laju, koji kukuriču, koji grokću, koji urlaju, koji vrište, koji besomučno psuju. Znate, i taka komunikacija postoji. Pa onda može da postoji komunikacija psovkama. Postoje ljudi koji komuniciraju isključivo psovkama. Čak i kad su dobro raspoloženi između sebe, kaže, ma de si bre, pa opsuje, znate. Znači, i taka komunikacija postoji. A postoji komunikacija kad ti jednom i drugome kažeš, Hristos je među nama, pomaže Bog, kako si brate, dobar ti dan, dobro ti jutro, nek ti je blagosloveno od Boga, pa do još viših komunikacija koje mi prosto ne možemo ni znati, jer znamo recimo da su sveti ljudi mogli da komuniciraju među sobom telepatski. Znamo da su Porfirije Atinski, Pajsije Svetogorac, zatim Arhimandrit Sofroni iz Eseksa, naš Ava Justin Popović. Znači imamo konkretne podatke, imamo konkretne navode da su oni mogli da komuniciraju između sebe na još višem nivou, na nekom nivou koga možemo nazvati između anđela i ljudi. Neki međuanđelski i međuljudski kontakt i komunikacija bila među njima. Znači razni nivoi komunikacije su mogući, kad kažem mogući, oni zaista jesu mogući, nama ljudima. I zato je komunikacija beskrajno važna. Od nekog najnižeg nivoa do najvišeg nivoa, jer na taj način, pravom komunikacijom, mi prenosimo u stvari dar Duha Svetoga. Jer molitva je u stvari ono što je potpuno suprotno psovki. I mi preko molitve u stvari možemo da komuniciramo sa Bogom, sa anđelima, sa prestom Bogorodicom, svi svetima i između sebe. I na taj način u stvari mi hranimo jedni druge Božijom blagodaću. Kada među nama komunicira psovka, svađa, popreki pogled, mi hranimo jedni druge sataninim đubretom, sataninom mržnjom. Mi hranimo jedni druge smrću, komunikacijom gdje je prisutna psovka, tuča, prekor, mržnja, svađa, uvreda. A danas, kao što ti sestrica rekla, je toga neuporedivo više od tih nekih divnih, finih, nežnih reči kojih je nekada bilo mnogo više, a danas ih jako malo ima. Ja se sjećam još u Americi kad sam bio pre 20 godina, strašne psovke postoje na engleskom jeziku. Ima i ono kad kažu, šta misliš, ko si ti? Šta ti hoćeš? Tako neke, ali to je potpuno svakodnevna komunikacija. Znači, what do you think who you are? Šta ti misliš, ko si ti? Znači, to je prva stvar koju će ti neko reći u liftu, u metrou, na parkingu, ukoliko slučajno ga dodirneš malo ili nešto. Znači, ljudi su neelektrisani, ljudi su u jednoj latentnoj mržnji i komunikaciji, sukobu jedni sa drugima, i naravno da to sve kulminira u ratu. Jer rat je u stvari nešto najstrašnije, to je u stvari inkarnacija samoga Satane u ratu. Znači, u ljubavi, u molitvi, u crkvi, u pričešću je inkarnacija samoga Boga. A u ratu, koji je kulminacija mržnje i svakojake loše komunikacije, znači mi imamo razne loše komunikacije, koje konačno kulminiraju u ratu. Znači rat je kraj, završetak pogrešne, antihrišćanske, antihristove, antibožanske komunikacije, a to je rat. I opet se vraćam na to što sveti Silvan Atonski kaže, da je u stvari rat najveći greh, i to je u stvari kulminacija, kada više čovjek se ne zadovoljava čak ni psovkom, čak ni uvredom, nego ide u rat. A rat može biti jedna tuča, rat može biti, da kažemo, taj jedan latentni rat, kada se borimo protiv kolega na poslu, protiv svojih komšija, radimo sve na tome da ih na neki način osujetimo, da bi nama bilo bolje, ili iz čiste mržnje, čiste pakosti, do završavanjem u pravom ratu, oružanom ratu među ljudima, što je u stvari pokazatelj koliko je u stvari čovječanstvo teško bolesno, a bolesno je od nemanja Boga u sebi. Bolesno je od deficita Boga. Na taj način mi vidimo u stvari koliko je čovjek bolestan, koliko je bolesna njegova komunikacija i koliko sve ovo ide u jednu tešku propast, ali svakako da opet to nije razlog za nekakvo očajanje, za nekakav pesimizam, jer svakako da mi radom na nama i radom na našoj komunikaciji možemo napraviti jedan mali sveži vazduh i jedan mali blagodatni mehur oko nas gde smo, jer apsolutno kako se mi ponašamo, bilo da je to naša porodica na prvom mestu, bilo da je to naš komšiluk, bilo da je to škola, bilo da je to radno mesto, mi možemo raditi na komunikaciji. Pre svega ako poradimo na sebi, mi možemo širiti pozitivnu energiju, kako se danas voli reći. Tu pozitivnu energiju možemo širiti, a to nije ništa drugo, pozitivna energija nije nikakva apstraktna ideja, nego to je Duh Sveti, dar Svetoga Duha, Božja ljubav. Mi možemo raditi na tome i radit ćemo da u okviru naših malih jezgara gdje živimo, živi Bog i da ta komunikacija bude očišćena koliko je to moguće.
U knjizi Mali princ, oče, kad ona lisica kaže malom princu, sjedi ovdje pored mene da ćutimo, riječi su izvor nesporazuma, samo se srcem dobro vidi i suština i očima nevidljiva, postoji neko drugo tkanje. Koliko je bitno za neki odnos to neko drugo tkanje među ljudima, ta neverbalna komunikacija?
Jako važno. Nažalost, danas vidimo da ne samo da ljudi ne mogu da govore između sebe, nego ne mogu ni da ćute više između sebe, a to je jako važno, umeti ćutati neki put i u tom ćutanju ne osjećati se nelagodno niti napeto, nego naprotiv, osjećati se dobro. Prosto i to ćutanje u stvari pokazuje da smo mi bliski i da vrlo često reči nisu potrebne, a i sveti oci vrlo često umeju da kažu da je dobra reč srebro, a da je ćutanje zlato. Naravno, to je sad na jednom višem duhovnom nivou koji mi ne moramo da sprovodimo u ovome svetu, ali svakako da mi vidimo da vrlo često ljudi ne mogu da izdrže ćutanje. Znate, vrlo često se nađemo u neprijatnoj situaciji kada smo u nekom društvu gdje nas ima više ili gdje smo sa osobom koja bi trebala da nam bude voljena osoba ili već nešto tako slično, da ukoliko se prekine tok u jednom trenutku najčešće praznoslovlja, najčešće jednog praznog brbljanja, i kada se nađemo u momentu i u domenu u jednoj sinkopi, u jednoj pauzi ćutanja, mi se beskreno neprijatno osjećamo. Jer tek tada u tom ćutanju se naše duše susreću. I u stvari vidimo koliko smo daleki. Koliko u stvari nismo uspjeli da ostvarimo komunikaciju. Jer ćutanje je vrlo indikativna stvar, vrlo veliki pokazatelj u stvari u kakvoj su komunikaciji, u kakvom su odnosu naše duše. Jer ukoliko smo mi uspjeli da ostvarimo taj međuljudski, ličnosni, duševno-duhovni kontakt, tu reči, ta neprekidna bujica praznih reči koja samo pokušava da ostvari neki površni kontakt, vidimo da u stvari uopšte nije potrebna. Jer među nama onda struji ta pozitivna energija, struji ta prava ljudska energija između dve duše. Evo, svako od nas neka napravi eksperiment za nekoga za koga smatra da je s nekim blizak, da nekoga voli, da s nekim treba nešto napravi u životu. Neka se nađe u jednoj situaciji, baš neka napravi takvu situaciju da se ćuti. Da vide u stvari kakav je odnos. Jer ako ne mogu da izdrže ćutanje, znači postoji neka udaljenost među njima, postoji neka distanca, postoji neki zid. Zato ta prava komunikacija među ljudima u stvari to je taj dubinski kontakt. I nama onda nisu potrebni reči, često nam nisu potrebni ni zagrljaj, ni poljubac. A o seksu da ne govorim. Ono što se kaže platonska ljubav. U stvari to je ta ljubav ideja, ljubav duša naših. E to je ta savršena komunikacija koju nije lako postići, ali nije ni nemoguće. A mi znamo u stvari da mi u stvari vrlo često između sebe komuniciramo recimo samo seksom. Danas mladi ljudi između sebe komuniciraju seksom i misle da se mnogo vole i da su mnogo bliski. Ali kada ih vidim neki put u nekom restoranu, pa vidim dvoja mladih i već su sve ispričali, nemaju šta da ispričaju suštine između sebe, samo su spojili telesno, neprijatno im je da se gledaju, nemaju više šta da kažu jedno drugo, oni vade momentalno mobilne telefone iz džepova i besomučno nešto tamo ukucavaju. Kako je to tužno videti u stvari dvoje gdje nemaju komunikaciju između sebe, spojili su se telesno i kad odu kući onda se spoje u krevetu i jednoga dana tako se venčaju, rode se neka deca i posle 5, 10 ili 15 godina jednog jutra se probude i vide samo da imaju beskrajnog stranca u stvari pored sebe u toj postelji, u toj kući, jer u stvari nisu na pravi način radili na uspostavi pravoga kontakta. A to je taj kontakt ljubavi koji je beskrajno bogat trpljenjem tuđih slabosti. Jer u stvari mi kada ostvarimo pravu komunikaciju, mi upoznamo čoveka i zaista Znate, nije lako upoznati čovjeka, nije lako poznavati čovjeka. Vrlo često živimo sa nekim decenijama i nismo ga upoznali, jer se ne otvaramo, ne komuniciramo. Bojimo se da ukoliko se otvorimo da ćemo da izgubimo nešto. A šta da izgubimo? U stvari to polazi od onog straha, jer onako nemamo ništa. I od te praznine svoje mi se plašimo da još više nešto ne izgubimo. A čovjek koji ima Boga u sebi, on se ne plaši da se otvori, ne plaši se da komunicira, jer zna da ima nepristušni izvor u sebi i isto tako iz prevelike ljubavi on želi da podeli to što ima u sebi. Nažalost, kada nemamo ništa u sebi, nemamo šta da podelimo i plašimo se ono malo jedva što imamo, što nam je priroda dala, da ne izgubimo u komunikaciji i zato tu komunikaciju nemamo i najčešće živimo godinama među ljudima, u komšiluku, na poslu, u domu, da se nismo upoznali i u stvari na taj način mi vidimo da je tu komunikacija nula i da iz tog razloga mi u stvari ne možemo u stvari spoznati da je onaj pored nas uličenje u stvari samoga sebe. Da smo mi u stvari jedno, da je čovječanstvo jedan, u stvari da smo mi svi Adam. I da ukoliko ne poznajemo sebe, nećemo poznavati ni drugoga i iz tog razloga je toliko nesporazuma, toliko problema, toliko razvedenih brakova, toliko slomljenih kumstava, razlomljenih, prekinutih prijateljstava. Juče mi je, nažalost, došla jedna mlada žena gde sam se borio koliko sam mogao da spasem taj brak. Nisam uspeo, neke sam uspeo, hvala Bogu. Oni koji poslušaju da se venčaju u crkvi, da idu zajedno u crkvu, da se zajedno pričešćuju, da zajedno pročitaju uveče kući molitve, da razgovaraju između sebe. Takvi brakovi se spasavaju, iako dolaze u teške krize. Oni koji to ipak odbiju, na kraju takvi brakovi pucaju i ili muškarac ili žena posle dolaze ucveljeni, uplakani, unesrećeni i kažu nije uspelo oče. I ja isto tugujem sa njima, ali mi je žao jer vidim da komunikacija se nije ostvarila.
Oče, kako da naučimo da kvalitetno komuniciramo bez tih igri i igrica u odnosima sa drugim ljudima, da pobijedimo neke svoje komplekse i strahove i iskreno predstavimo sebe nekome, kao i da damo nekom do znanja šta može očekivati od nas. I kako da pomognemo drugim ljudima da budu iskreni prema nama?
Drugim ljudima da budu iskreni prema nama možemo pomoći samo tako što ćemo mi biti iskreni prema njima. To je postulat, aksiom, zakon, od koga nema uopšte drugoga. Pre svega kao i sve drugo. Kako hoćeš da se ljudi drugi ponašaju prema tebi, tako se ti ponašaj prema njima. Znači, jedan za vovijek i vijekov odgovor, nijedan drugi ne postoji. A kako izbeći igre i igrice? Tako što ćemo postati prirodni. Znači, mi moramo biti prirodni. Šta to znači? Neizveštačeni. Da ne glumimo. Mi svi glumimo. Stalno imamo neke uloge. Mi imamo ulogu sami sa sobom prosto. A kamoli sa drugim ljudima? Sa ženom imamo jednu ulogu, sa decom imamo drugu ulogu, sa komšilukom imamo treću ulogu, na poslu sa kolegama imamo petu ulogu, sa sveštenikom imamo desetu ulogu. Svuda se pretvaramo, jer u stvari ne poznajemo sebe. Konačno nismo došli do sebe. Pred sobom imamo ulogu nekoga idealnog, u stvari što je daleko od toga. I onda u stvari ulazimo u konflikt sa ljudima, jer nas ljudi u stvari vide onako kakvi jesmo. A mi se grčevito borimo da izgradimo pred sobom neku sliku sebe, koja se naravno uopšte ne uklapa u to, jer nismo prirodni, neprirodni smo, bolesni smo, a to je zato što u stvari nismo se suočili sa sobom. Ko su u stvari bili sveti ljudi? Svetitelji, sveci, kad kaže svetac, on je tamo na nekoj ikoni nosio reol oko glave, ima onu svetlost oko glave, on je sveti čovjek. Šta to u stvari znači? To u stvari znači da se on potpuno izlečio, da on potpuno se upozna sa sobom. Da je potpuno sebe spoznao, da se potpuno vratio u jedno prirodno, neizveštačeno, spontano stanje. Znači u suštini nešto blisko detetu, mada je ovo još više od deteta, jer dete je potpuno neizveštačeno, spontano, normalno, prirodno. Kad se plaši od nekoga, ono beži, plače. Kad nekoga voli, ono ga zagrlje, ljubi ga. Šta god da mu se radi, ono je prirodno. Nema ni jednu ulogu dete. Ono je čisto. Nikako rastemo, kvarimo se i počinjemo, jer gubimo kontakt sa sobom. Sve manje i manje sebe poznajemo i raste neki čovjek nad kojim mi nemamo kontrolu. a vidimo u suštini, duboko vidimo, ne možemo da slažemo svoju dušu, ne možemo da slažemo svoju savest, ali idemo na silu protiv toga i pokušavamo da izgrađujemo pogrešnu sliku o sebi. Sjećam se, imao sam jednu poznanicu u Njujorku, tako bili smo relativno bliski, i ona je htjela da se uda devojka. I to je normalno, imali smo 30 godina, to je za devojku u nekom smislu možda i alarmantno, za neku i ne bi trebalo, na kraju kraja to nije ni važno. I ona je sve snage htjela da se uda, a ja sam je poznavao. I ona je pokušavala da uvek glumi neku, ne znam kakvu, specijalnu vamp damu, neku nedodirljivu, neku ovakvu, neku onakvu, i praktično sa svakim tako čovekom imao sam prilike da se družimo godinama i da je vidim, i svako to od njenih tih zabavljanja je pucalo. Jer kad tad, u stvari, taj neki njen izabranik u stvari nju upozna i vidi da u stvari to nije ona. I ona meni jednom rekla, čoveče, ja ne mogu da nađem sebi čoveka. Ja kažem, pa čoveče, budi onaka kaka jesi, sa svim svojim kvalitetima i sa svim svojim manama, otvoreno budi takav kakva jesi, nastupaj onaka kakva jesi, čisto otvoreno, i odmah u startu će ljudi znati s kim imaju posla, i onaj ko te stvarno bude zavolao i sa tvojim manama i sa slabostima i sa kvalitetima, on neće posle jednog dana biti prevaren kad vidi u stvari da si ti nešto drugo, treće ili peto. To je jedan vrlo važan način i koristan kako ući sa ljudima u pravi normalan odnos. A o čemu se radi? U stvari mi u pravoj asketskoj borbi, u jednom hrišćanskom podvižništvu, mi se u stvari na prvom mjestu suočavamo sa sobom. Znači, sveti oci kažu, upoznaj sebe, upoznaćeš Boga. Znači, ti kad upoznaš potpuno sebe, to je veliko znanje, to je najveće znanje u stvari upoznati sebe, sve svoje dubine, svoje psihe, svojih slabosti, svojih kvaliteta, svakako, ali svi nosimo od deteta, znači još dok se nismo iskvarili, mi nosimo u stvari genetiku i svojih predaka i genetiku svojih praroditelja, Adama i Eve, nosimo onu genetiku palog duhovnog stanja, mi u stvari dolazimo prepuni slabosti i prepuni raznoraznih hendikepa. Duhovna borba, duhovno sazrevanje, duhovno zrastanje nije ništa drugo nego dosuočavanje sa svojim slabostima kojima smo svi prepuni. I kada čovjek u toj borbi sa sobom na prvom mjestu polako počinje da se suočava, a ti kad se suočiš konkretno i vidiš recimo da si gramziv, ili da si slavoljubiv, ili da si častoljubiv, ili da si naklonjen materijalnom sticanju, ili da si naklonjen recimo tuzi, ili gnevu, ili bludu, onda se upoznaš sa asketskim učenjem crkve, da je to nešto loše, da je to nešto što se sprečava na putu ka sazrevanju i ka sticanju darova Duha Božijega, i na način kako su sveti oci preporučili, ti se onda čistiš toga i u stvari postaješ prirodan, onakav kakvog te je Bog napravio. Znači da budeš prirodan, sa vrlinom, čovjek koji deluje potpuno spontano. Znači ti kad vidiš jednog starog kaluđera koji je poradio na sebi, ili ne samo kaluđera, nekog sveštenika ili nekog čoveka mirjanina civila koji se borio sa sobom, koji je živeo delatno, na delatni način kao pravoslavni hrišćanin, ti u stvari vidiš da su to potpuno neizveštačeni, normalni, prirodni ljudi koji nemaju treću, petu, sedmu ili osmu svoju ličnost ili ulogu. Oni su kakvi su, i to je predivno kad se upozna takav čovjek. Ali pazite, to je velika hrabrost, jer svi se mi plašimo u stvari da sebe pokažemo nekakvim jesmo. Zato što u stvari bojimo se da ćemo nešto da izgubimo. A kad imamo Boga u sebi, mi znamo da ga ne možemo izgubiti, jer u stvari znamo da On nas ne želi da izgubi, jer mi smo njemu prišli, pružili smo mu ruku i posjedujemo ga. To je ono bogatstvo koje se ne može izgubiti. Onaj dragoceni biser u Svetom pismu, što se kaže da kad ga jednom stekneš, on biva tvoj. Naravno, za to treba da se izborimo. I zato govorim da se to ne može baš tako naći među mlađim ljudima, nego među starim ljudima koji su dobro odvojevali svoju bitku i dobro istrčali svoju trku, kao što kaže sveti apostol Pavle, stekli tu prirodnost, tu spontanost, tu običnost, ali, znate kako, savršenstvo je u stvari jednostavnosti. Znate, što je nešto komplikovanije, to je manje savršeno. A savršenstvo je u jednostavnosti, u prostoti, u nesloženosti. Jer elementi, najjednostavnije substance, one su jednostavne, proste. Znači, samo atomi. A već onda kad se izgrađuje molekul, pa ne znam, substanca, to je sve komplikacija. Tako i mi. I pogotovo ti ljudi koji su zaista živali delatno pravoslavno-hrišćanski, ti vidiš u komunikaciji sa njima da su oni potpuno neizveštačeni, potpuno prirodni, potpuno onaki kakvi jesu, i ti u stvari uopšte nemaš zadršku niti nekakav stav, ali kakav će on biti u ovakvoj situaciji ili kakav će biti u onakvoj situaciji, i već gradiš jedan gard s takim čovjekom i već tu nema onog ljudskog, jer u stvari ti vidiš da je on takav i da će uvek biti takav u svakoj situaciji. A to je velika hrabrost, ponovo kažem, jer mi se svi plašimo i svi se trudimo da i sve snage prikažemo sebe boljim, a kada se suočimo sa sobom i kada primimo Boga u sebi, koliko je to naravno moguće, mi u stvari vidimo sve svoje slabosti, ali vidimo i Božju silu u sebi i imamo hrabrost da se pokažemo onaki kakvi jesmo i u stvari tada se dobro i osjećamo. I onda tu više nema igrica, nema nekakvih strategija, kako ću, s kim, kako, da ću s ovim da budem onako malo strožiji, ili ću s ovim malo da trljam ruke, ali od ovoga mi zavisi ovo, ili ću, ne znam, ovdje da glumim velikog Don Juana, ne, uvek sam isti i dobro mi je. I to je odgovor, uvek se vraćamo na to, na suočenje sa sobom, na borbu sa sobom i na sticanje Duha Svetoga. I čak i kako padnemo, i ako se s nekim pokačimo u toku dana i sve to, mi ćemo radivši tako, ipak do kraja dana ili barem sutra ili preksutra shvatiti da nismo odreagovali kako treba. I duboko ćemo se potruditi u svom srcu u stvari da kažemo, pa čekaj čovječe, pa nisam dobro postupio s tim čovjekom. I da ću se potruditi vrlo brzo to izgladim, ili ako nisam u mogućnosti da izbacim iz svoga srca ogorčenje, da se pomolim za tog čovjeka i da povratim svoj mir.
Danas se oče sve više ljudi koji kažu da su usamljeni. To su obično ljudi koji su iz nekih veza, iz nekih prijateljstava izašli povrijeđeni, pa se sad boje da im se to opet ne dogodi. Tu je i nepovjerenje, pa kako da se to savlada?
Usamljenost je velika muka i veliki problem današnjice. Sjećam se, opet vraćam se na taj New York, a isto tako i Beograd, isto tako i Podgorica. Sve su to manje ili više mnogoljudna mesta. A pogotovo pamtim New York, grad, gradurinu, gigant koji je imao blizu 20 miliona ljudi, gdje se čovjek tako užasno u stvari usamljenim osjeća. Kroz tu šumu nebodera, kroz te desetokilometarske avenije, bulevare i te ulice, među milionima ljudi u metrou, na ulicama, u preduzećima, u školama, u metrojima, beskrajna usamljenost, užasna usamljenost, do te mere da ljudi imaju po kućama papagaje, kornjače, gorile, pitone, o psima i mačkama i da ne govorim. Možeš da vidiš ljude u veterinarskim ordinacijama, u čekaonicama koji u beskrajnom strahu i u tragičnim izazima lica, ne znam, razbolela mu se mala kornjačica, jedini prijatelj u njegovom životu. Znate, to možda djeluje smešno, ali je to u stvari duboka tragedija u stvari današnjeg čoveka koji je izgubio komunikaciju, izgubio prijateljstvo, izgubio je odnos i živi sam zatvoren u svoju ljušturu, svoju čauru, a to je u stvari tako lako zapravo savladati. Ja sam, eto, živeo u tom svetu i u Beogradu sam se osjećao užasno usamljenim, iako sam bio vrlo komunikativan, imao sam širok krug prijatelja, pa i sa ženske strane isto tako, nisam živao nešto posebno čedno, imao sam i devojke, imao baš na kojima sam i dugo bio i da kažem, bili su to možda neki odnosi, naravno, bili smo klinci. Spolja neko mogu da kaže, pa eto, oni zaljubljeni, ima ljubav. I tu smo bili usamljeni. I to je bila jedna usamljenost. A da ne kažem kasnije kad sam otišao u New York i tamo isto se proširio krug prijatelja i poznanstava i svega, još užasniji krik usamljene duše kad se povučem u svoju sobu, u svoj stan. I kad cijela ta halabuka prođe, ta buka metroa i disko klubova i koncerata i ulice i svega i prijateljstava i smeha po klubovima lepih devojaka, dođem u svoju sobu, u svoj stan, zatvorim se i odjednom užasan muk, užasna praznina, užasna samoća, užasna tuga koja razara srce. I to je stvarno dolazilo do momenta gdje je stvarno život gubio smisao. I gdje je svaka komunikacija, naravno u to vrijeme i na takav način komunikacija je isprazna, samo jedno koristoljublje i ti prazni ljubavni odnosi, taj prazan seks, ti prazni susreti, lažna prijateljstva, u stvari samo još nadomešćuje se i samo još nadodaje to breme usamljenosti. I zaista to je moglo da završi jednim suicidom o kome sam ja razmišljao, jer čovjek kad se osjeti krajnje usamljenim, on u stvari ne vidi smisla više života, jer čovjek ne može da živi sam. A usamljenost je u stvari najstrašnija, ona metafizička usamljenost, ona duhovna usamljenost. Jer naravno ovdje ne govorimo o telesnoj usamljenosti, jer živimo u velikim gradovima, živo među ljudima, nego ta metafizička, duhovna usamljenost, usamljenost duha, usamljenost ličnosti, duše, je nešto što čovjek ne može da podnese. A kad to potraje jedno duže vreme, on u stvari uviđa besmisao života, jer mi ne možemo sami. A na prvom mjestu ne možemo na metafizičkom planu sami. I iz toga sve proizlazi. I onda čovjek u stvari vrlo lako dolazi na pomisao samoubistvu. Ili nekakvom očajničkom potezu koji je uvek na štetu njega ili ljudi oko njega. Ali samoubistvo je u suštini kulminacija tog stanja neizdrža usamljenosti. I ja vrlo dobro pamtim, dan danas osjećam ukus još uvek pod jezikom te strašne usamljenosti, ali koja je negdje u stvari bila i produktivna ukoliko je čovjek usmeri u pravom pravcu, u pravom smeru, a to je taj vapaj u jednom trenutku kad ljudska duša zavapi u stvari ka Bogu, ka Tvorcu. I to je možda jedan od najdivnijih vidova komunikacije, a to je taj vapajni krik ljudske duše ka Bogu, i to je u suštini i najuzvišenija komunikacija ljudske duše i Boga. A naravno, i tu imamo raznih komunikacija. Tu može čovjek i da se svađa sa Bogom, može da ga mrzi, može da ga vređa, može da ga psuje, može da mu izgovara najstrašnije reči. Koliko puta smo mi rekli, pa dobro Bože, pa zašto ovako u mom životu? Prosto se svađamo sa Bogom i takva komunikacija sa Bogom moguća. Do najstrašnijih komunikacija, recimo kao kod Fridriha Ničea, koji je govorio da je Bog mrtav, da ga on ubijao u stvari, on je duboko znao da Bog nije mrtav. Ali on je tom izjavom u stvari teo da ubije Boga, koga je negdje duboko zamrzao, preko u stvari lažne, propale, nažalost, crkve na zapadu koju je izgubila, kao i Soren Kierkegaard, kao mnoge te osjećane dušice koje su u stvari zbog gubitka na opštem crkveno-društvenom planu izgubile na metafizičkom planu kontakt sa živim Bogom i zamrzle Boga, zaboravivši u stvari da nije problem u Bogu, nego je problem u nama. I zato u stvari mi se vraćamo na tu stvar da je ta komunikacija zapravo sa Bogom nešto najizvišenije. I mi u stvari kad zavapimo u tim teškim trenucima usamljenosti, naravno, ukoliko ne napravimo glupost, a to je kada usamljenosti krenemo po disko klubovima, po kockarnicama, po javnim kućama, znate, i to je bekstvo iz usamljenosti, ali to je bekstvo u pakao, to je bekstvo u još veću usamljenost, u još veću usamljenost i ponovo dolazimo do tačke suicida. E, kada u jednom trenutku ne mogu tačno reći kako se to desi da neko zavapi za Bogom, a neko nikada, u tim trenucima, kada na pravi način iskomuniciramo sa Bogom, a to je u stvari taj vapaj koji nije ništa drugo nego do najlepša projava ljudskog stanja, a to je stanje pokajanja, u tim trenucima se nama Bog javlja. Uvek. Znači, uopšte nema razgovora. Bog očekuje naš ljubavni zov, naš ljubavni vapaj ka našem Tvorcu i u tom trenutku se on nama javlja. Svakome na drugačiji način, ali svaki hrišćanin koji je iskreno u jednom trenutku zavapio Bogu, on je osjetio taj živi kontakt. I u tim trenucima se dolazi do tog jednog veličanstvene spoznaje, u stvari da nismo sami. Makar bili na pustom ostrvu u Pacifiku, nikada nas niko ne našao, ili u nekoj zatvorskoj samici, ćeliji, mi ćemo u stvari duboko biti suočeni sa situacijom da nismo sami, što je nešto najlepše što se čovjeku može desiti, a to je osjećanje Božijega prisustva. Ja to kad sam doživeo u onom mom stanu u Brooklynu, u onom jednom teškom mome stanju, tad sam bio mlad čovjek, ne baš ni tako mlad, ali mogu reći naravno mlad još uvijek čovjek, imao sam 29 godina kada sam prvi put zaista zavapio za Isusom Hristom i kada mi se on javio u tom mom stanu koji je bio jedan ovako divan stan i veliki za te neke moje uslove tadašnje emigrantske, gastarbajterske, jedan, ali je to bila jedna tuga u stvari, taj stan je bio jedna moja mučionica, jedna moja tužbalica, jedna moja nesrećnica, kada mi je Gospod u stvari dodirnuo moje srce i rekao je: pa gde si bre bio ovih 29 godina, čovječe? Pa vidiš da sam tu bio uvek. I taj osjećaj u stvari da nisam sam više je bilo nešto najlepše, apsolutno nemoguće ništa više lepše od toga doživjeti. I naravno, posle čovjek na tome radi, razvija i zna gde god da se nađe, u kakvoj situaciji da se nađe, on nije sam, nije usamljen. I zato on se trudi jednoga dana da prenese to i drugima. I naravno zna to osjećanje prisustva, se u stvari širi. I to osjećanje gubitka te usamljenosti proklete se u stvari širi među nama i mi u stvari sve više ne osjećamo usamljeni.
priča kad govorimo o međuljudskim odnosima, kako da natjeramo sebe da prihvatimo bez ljutnje i to da nam je prijatelj u stvari onaj koji će nam reći istinu u lice i ukazati na neke naše greške i slabosti, a ne onaj koji će nas površno lagati radi nekog trenutnog interesa.
Da, pravi prijatelj je zaista onaj koji ima hrabrosti i dovoljno ljubavi da ti u određenom trenutku kaže da u nekim stvarima ne radiš kako treba, ili da bi trebao drugačije, ili brine za tebe pa ti kaže, eto to prosto ti je na štetu i tako. Naravno, dotle treba da se čovjek izgradi, da bi stekao tu snagu i tu silu i tu naklonost i tu neizveštačenost da kaže i da može to da iznese. Znači, ima prilike u životu kada, recimo, u nekoj situaciji, recimo u crkvi ili tam tako neko mesto, znači desi se čovjek, recimo, koji ima problem, recimo, sa higijenom usne duplje. A ja sam još plus i stomatolog. S druge strane, to je vrlo neprijatno kada nekom zaudara iz usta, kada ja neko ima zadah. A opet s druge strane, taj zadah iz usta može biti jedan pokazatelj da je prisutan neki proces u ustima, bilo da su krajnici, bilo da su bolesti mekih tkiva, bilo da su zubi u pitanju. S druge strane, to je vrlo neprijatno za jednog mladog bogoslova, recimo imamo neko bogoslova, jer on jednog dana treba biti sveštenik. Znate, ja se pomolim Bogu da mi da snage, da na pravi način, bez iritacije, bez neke nadmenosti, bez neke uvredljivosti, na lep način kažem tom mladom čovjeku koji je tek ušao u život, da ima problem sa zadahom iz usta i da mu to govorim isključivo iz ljubavi, isključivo iz brige za njega, isključivo iz brige da jednoga dana nađe jednu devojku za sebe i da jednoga dana kao sveštenik ne bude sablazan i neprijatnost. I verujte mi, do sada nisam nikada imao problema. A zamislite kad bi nekom rekao, na radnom mjestu, slušaj, ne znam, osjećate se iz usta ili neko. Pa to bi momentalni sukob bio. Jer u stvari ne znamo kako da uradimo na pravi način. Ne znamo kako na pravi način da čovjeku kažemo nešto što mu možda u tom trenutku neće biti baš milo, a mi to iskreno ili mi nismo u stanju da prihvatimo kada neko nešto kaže, jer u stvari smo osjetljivi, ranjivi, sujetni, ne radimo na sebi i nismo u stvari samokritični. Znate, mi jako moramo biti samokritični, a to opet kroz podvižništvo. Suočavamo se sobom, upoznajemo svoje mane i postajemo samokritični. I recimo, svjesni smo da recimo brzo govorimo ili da pljuckamo dok govorimo ili nam se osjeća znoj pa bi morali malo češće se tuširamo od drugih ljudi ili da imamo neku nezgodnu osobinu da lako planemo i postanemo samokritični. Svjesni smo te svoje slabosti i ukoliko nam neko neki put na pravi način kaže, pa čak i ako nam neko prebaci, mi ćemo biti svjesni u stvari da je to istina i da ćemo jednostavno se potruditi na tome kao normalna, civilizovana jedinka, da poradimo na tome da to nešto izmenimo, jer živimo u zajednici sa ljudima, pa da ne bi smetali drugima, jer nama smeta kad nama drugi neko nešto radi kako ne treba. Znači, uvek trebamo u suštini, kada nam se ukaže situacija neizbežna, recimo moramo nekom da ukažemo na nešto što nije baš najbolje, mi bi morali uvek da pomislimo kako bismo se mi u takvoj situaciji osjećali i da se pomolimo Bogu, da kažemo, Gospode, pomozi mi da na pravi način kažem ovo svojoj supruzi, svome detetu, svome kolegi ili već bilo kome, svome komšiji recimo, koji, ne znam, njegovo dete koje to ne radi zlonamjerno, stalno, ne znam, i gazi, ne znam, cveće ili baštu. Ali niko nije tu kriv, ali prosto dete je tako. Ako ja to kažem na neki iritantan način, ako iznesem iz sebe neki svoj nemir, svoje neko nezadovoljstvo, to će preći na tog čovjeka, mi ćemo se zavaditi do toga da možemo se pobijemo preko ograde. Međutim, ukoliko ja nosim neki svoj mir u sebi, ukoliko sam tog jutra pročitao svoje molitveno pravilo, ja ću sa tom Božijom ljubavlju, sa tim Božijim mirom, reći tom čovjeku na jedan ljudski način. Čak i ako mu bude neprijatno, kako bude stid, on će reći, oprosti komšija, znate, dete nije znalo, i lepo će se to završiti. Znači, vrlo često od nas zavisi da li iznesemo iz sebe nemir, nezadovoljstvo, nervozu koja se prenese na drugog čovjeka, to su psihologi zove transfer.
Onda kad se misli, vide što kažu.
Ko da ne, vide se na očima, vidi se na ljudskom licu kakav je čovjek. Čak neki put kad mi prilazi, već još mi ništa nije rekao, ja znam da će tu biti neki konflikt. Ukoliko čovjek priđe sa jednim opuštenim izrazom lica, sa blagim osmejkom, zna se kako ko prilazi da nije nervozan neki pokret rukama, nogama, znate, a to u stvari mi stičemo radom na sebi. Pročitali smo tog jutra molitveno pravilo. Pročitali smo te večeri neku katizmu. Bili smo u crkvi, pričestili smo se, nosimo mir u sebi. I mi, u stvari, kada se nađemo u jednoj delikatnoj situaciji da nekom nešto kažemo ili da nama neko nešto kaže, mi ćemo to otrpeti, prihvatiti ili obaviti u stvari na pravi način, jer nosimo ono ljudsko u sebi, znate? I narod kaže, uvijek se trebamo vraćati na te predivne narodne izreke. Lepa reč i gvozdena vrata otvara.
Draga braćo i sestre, ovo je bio prvi dio emisije Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj smo sa urednikom emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, razgovarali o međuljudskim odnosima, o odnosima sa samima sobom i sa Bogom. Drugi dio razgovora o međuljudskim odnosima sa ocem Arsenijem moći ćete da čujete u našoj narednoj emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. A do tada na pažnji vam zahvaljuju urednik emisije monah Arsenije Jovanović i Slobodanka Grdinić.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, postavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.